Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia kumbukizi ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Miaka 23 iliyopita, ulimwengu ulishtushwa na mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Hii leo inaelezwa kuwa watu zaidi ya 800,000 waliuawa, wengi wao Watutsi na Wahutu waliokuwa na msimamo wa kati. Kwa mara nyingine, Umoja wa Mataifa unataka kilichotokea Rwanda kiwe fundisho kwa nchi nyingine ambazo kwazo hivi sasa zinashuhudia ubaguzi kwa misingi mbalimbali, ikiwemo rangi na hata udogo wa jamii. Je, miaka 23 sasa nini kinafanyika? Je, nini kinakumbukwa? Ungana basi na Flora Nducha kwenye makala hii.
Nilikuwa pale na nilikuwa na mimba ya miezi 8.
Eugene Mshakimana, Mnyarwanda ambaye kumbukumbu ya kile kilichotokea miaka 23 iliyopita bado kiko dhahiri ndani ya fikra zake.
Nilizaa katikati ya mwezi wa 5, mtoto wangu ako hapa.
Eugene ambaye sasa anaishi Marekani anasema anashukuru Mola kwani alijifungua salama na mtoto wake atatimiza miaka 23. Na kila uchao anachomwambia mwanae ni kwamba
awe na ubinadamu, kuheshimiana na kupendana.
Sasa Eugene anaongoza taasisi ya kiraia kusaidia wahanga wa mauaji ya kimbari, na kile wanachofanya
tunapatia msaada wa kimawazo na pia kwanza upya wa maisha yao. Na vingine ukikuwa na mashida ingine, kuna marafiki wanaweza kukusaidia, na wewe tu ukikuwa na kitu cha kupatia mwingine unaweza kusaidia mtu mwingine. Sasa tukikaa pamoja tunafikiria kama tuko familia moja.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, katika ujumbe wake wa siku hii, anatilia mkazo kujifunza na kilichotokea Rwanda, na kwamba heshima pekee kwa wahanga wa mauaji halaiki ni kuhakikisha kitu kama hicho hakitokei tena popote pale duniani. Hivyo basi, mwanahabari kutoka Rwanda Placide Magambo, ambaye sasa anaishi Marekani, Jumapili ya tarehe 9 ya mwezi Aprili atashiriki tukio la kumbukizi akisema:
tungali tunaishi na kovu la kumbukumbu, na tunataka tusaidiane, tuzungumze, tuwaambie marafiki yetu ya hapa New York na Amerika, tuzungumze katika history na ya ile genocide yenyewe.
Na ili kudhibiti hali kama ya Rwanda, anageukia vyombo vya habari.
Sisi tunajua jinsi waandishi wa habari wamesaidia mkuandika stories, wametangaza habari zenyezi zimesaidia genocide. Na sasa tunataka tuzungumze, tuambie jinsi wanaweza andika habari mzuri zinaweza saidia kujenga amani katika hii community ya mpya yenye tunaisha.
Madhara ya mauaji ya kimbari ya Rwanda yalivuka mpaka hadi nchi zingine, ikiwemo nchi jirani ya Uganda, ambako mwandishi wetu John Kibego anavinjari kutathmini mitazamo yaliyoshuhudia au kusimuliwa kuhusu mauaji hayo.
Sauti ya balozi wa Rwanda nchini Uganda, Franka Mugambaje, akitoa hotuba yake kwenye siku ya kumbukizi ya mauaji ya kimbari ya Rwanda kwenye ubalozi wa Rwanda jijini Kampala, alisisitiza haja ya kuwajibisha wahusika wote wa mauaji hayo, kila mmoja kulingana na mchango wake katika kuyapanga na kuyatekeleza, akisema kuwa lazima kila mmoja awajibike kivyake, kwani kuna wale waliokuwa ngozini lakini hawakuhusika. Hivyo alitoa wito kwa Wanyarwanda wote kushiriki katika mchakato wa kudumisha amani na kuzuia mauaji ya kimbari kutokea tena.
We are Rwandans before we are.
Sisi ni Wanyarwanda na ndio maana tuna mpango ndi Mnyarwanda nchini Rwanda sasa. Na kuwa Mnyarwanda ni nini? Ni kuwa na maadili bora ambayo yanapaswa kuelezwa kwa kila Mnyarwanda. Haikunyimi tambulisho nyingine kama kabila, ukoo na kadhalika.
Katika hotuba yake, balozi Mugambaje mara kadhaa aligusia mauaji dhidi ya Watusi.
Remember the genocide against the Tutsi?
Baadhi ya waliokuwepo walionekana kutofahamu ikiwa hotuba yake ni ya ukweli na kujenga amani, kilichompelekea kujibu.
Instead of reading and changing and
badala ya kubadili na kuharibu ukweli, hadithi ni lazima ielezwe kama ilivyokuwa, kwani haikuandikwa nasi. Simulia hadithi, huwezi kuifuta. Ni historia ambayo ni msingi wetu kusema tusikubali tena jambo kama hili.
Msikilizaji, mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994 yalikuwa na athari pia katika nchi jirani ikiwemo Uganda, ambako shughuli za vuvi zilikwama na kusababisha miminiko wa wakimbizi. Mpaka sasa maelfu ya Wanyarwanda bado wanaishi makambini. Huyu hapa raia wa Uganda.
Mimi naitwa Alex Mesigwa.
Siku hii nakukumbusha nini wewe?
Tuliona maiti pita kwa Kagera.
Hapa anazungumzia marufuku ya vuvi katika ziwa Victoria katika hatua za serikali za kuzuia mlipuko wa magonjwa kutokana na miili ya watu iliyokuwa ikipatikana ziwani baada ya kusukumwa na maji ya mto Kagera.
Serikali yetu aliona, anasema naonekana samaki na wazi waanza kula vile maiti ya watu. Unaona maiti mengine alikuwa anakuja kama nafungwa kwa kamba, familia kama watu nani yote wanafungwa kwa kamba, tena au kama iko kwa barini, wengine mkononi wanakusakata, wengine wanakusatua masikio, wengine manya hakuna.
Wewe unapata mafunzo gani kulingana na kile ulichoshuhudia?
Tuache tukue na masikilizano, kwa sababu tunaona vita hiyo yalitoka makati Wahutu na Watusi wanashindwa kuwa na masikilizano.
Simulizi kuhusu mauaji halaiki ya Rwanda hatimaye zimekuwa zikipitishwa hadi kwa watoto ambao walikuwa bado hawajazaliwa. Jackie Rukundo ni mwanafunzi wa shule ya sekondari ya Destiny International iliyopo katika manispaa ya Hoima.
My parents to me at first.
Wazazi wangu huwa wananiambia kwamba mwanzoni walikuwa kiishi kwa amani, lakini pale ugomvi ulipoibuka na kuongezeka, walinyang'anywa ardhi na ngome. Walilazimika kukimbilia nchini Kongo. Walikasirishwa.
They were not happy.
Hata hivyo anasema wao wakiwa shuleni hawashikilii simulizi hizo.
For us here, we don't put that mentality that
sisi hapa hatuna hisia za kibaguzi kusema kwamba yule ni Mtusi, yule ni Mhutu, kwani sote tunaonana kama wanadamu. Tuna damu moja. Hata kama mimi ni Mtusi, ninaweza kuolewa na Mhutu. Ninachowaambia vijana wenzangu, waache hayo mambo ya zamani. Tujitahidi kuona kwamba dunia inaendelea vizuri.
The world can go well.
Dadangu unaitwa nani?
Naitika kwa jina la Anita Ndianabo. Nilitoka Kongo karibu na Rwanda. Wakati mimi nakumbuka kiwaji ya Rwanda, mimi nakumbuka kwetu Kongo.
Unaiambia nini dunia?
Kama ni Mnyarwanda, Mkongomani, wote wajunge fasi moja, sababu sio wote tuko watoto wa baba moja. Si Kongo itakuwa mzuri, Rwanda itakuwa mzuri na Sudan itakuwa mzuri.
Mimi naitwa Nchimimana Enoch.
Dunia inakumbuka mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994. Unakumbuka nini?
Mimi nakumbuka nchi yangu ya Kongo. Watu waliouanaka, juu niliacha nchi yangu.
Jocelyn Sadaka ni mwanafunzi mkimbizi kutoka Sudani Kusini, ambako mzozo wa kisiasa unachukua mwelekeo wa kikabila kama ilivyokuwa nchini Rwanda mwaka 1994.
If I think about that day,
ninaposikia siku hii nakumbuka na kusikia aibu kwa kuwa mkimbizi kambini ambako haumiliki chochote ila tu kuteseka.
Just to suffer.
Sadaka anatuma ujumbe Sudani Kusini.
I could encourage the Sudanese.
Nawahimiza wa Sudani Kusini waungane na washirikiane, kwani ubaguzi ulisababisha mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Lazima rais asipendelee anapoajiri watu. Hii inaweza kusababisha chuki na kumkasirisha mwingine. Kuwe na usawa uongozini, kisiasa na kielimu.
Huyu hapa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC akitoa maoni kuhusu njia za kutokomeza itikadi za mauaji ya kimbari Rwanda na kuzuia mauaji hayo kwingineko ulimwenguni. Pia anasema watu wanapaswa kuwa makini wanapotoa hotuba kwenye siku ya kumbukizi ya mauaji hayo, kwani mara nyingine huwa wanawajeruhi kisaikolojia wenzao.
Sasa watoto wa chini, mwache kuwaambia stories, kwa sababu maneno haya ndiyo yanajenga mtu. Mtu anaweza akakae hapo na naikaa muda mrefu hajui nani alimuua jaja wake. Lakini kama umempatia history, anakuwa na uchungu huo. Anasema ameua jaja yangu kwa sababu akamate dongo yetu. Ni kuwaacha wa vijana waoane kutoka kabila zote mbili.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukrani kwako John Kibego na zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Basi kwa niaba ya mtarishaji Asumta Masoi na wote walioshiriki, mimi ni Joseph Msami na kutakia amani kwa heri kutoka New York.